Tak vás, milí bratia a sestry, vítam aj dnes večer v našom farskom chráme. Dnes teda budeme pokračovať v našej duchovnej obnove. Každá cesta, zvlášť ak je dlhá, tak má určité svoje etapy. A keď prejdeme určitý úsek cesty, tak sa zvykneme zastaviť, oddychnúť si, načerpať nové sily a pozrieť sa, či ideme správnym smerom. A tak môžeme aj túto našu duchovnú obnovu takto vnímať. Včera sme prešli tou prvou etapou, kedy sme sa zamýšľali nad tým, ako žiť vieru v Ježiša Krista takým spôsobom, aby to bola viera živá, viera, ktorá dokáže premeniť môj život. Ja to len tak zhrním, aby sme potom vedeli, ako si plynulo nadviazať. Včera teda na základe toho evanjelia podľa Matúša, kde pán Ježiš kráčal po rozbúrenom mori k učeníkom, ktorí boli v loďke, sme si povedali, že viera v Ježiša znamená, že s ním budem prežívať predovšetkým ten čas mimo tohto priestoru, mimo tohto chrámu. Že budem žiť s vedomím toho, že on je tu a teraz reálne, skutočne prítomný v mojom živote. Čiže viera je živá, je autentická, je hlboká vtedy, ak má táto viera, a teda samotný Ježiš, vplyv na môj život, na moje rozhodnutia, na to, ako v tom dni ten život budem žiť, aké životné postoje zaujímam, ako vnímam konkrétne situácie. Niekedy ako veriaci ľudia možno sme sklamaní, že tá viera nefunguje v našom živote tak, ako by sme chceli, lebo vnímame našu vieru ako akýsi magický balíček. Balíček niečoho magického, čo mi pomôže vyriešiť všetky tie ťažkosti môjho života. Ale my sme si povedali, že tá viera spočíva v tom, že ja z tej loďky vystúpim a pôjdem za Ježišom do toho problému, do tej ťažkosti, do tej búrky, ktorá sa objaví v mojom živote. Čiže, aby som to zhrnul do takej možno jednej vety, tak poviem toľko. Viera v Ježiša Krista je autentická vtedy, ak sa Ježiš stane pre môj život nenahraditeľným. Keď si uvedomím, že ho nemám čím alebo kým iným nahradiť. Že život bez neho mi prestane dávať zmysel a zhasne svetlo v mojom živote. Viera v Krista musí meniť môj život. Musí meniť môj život, aby som sa postupne stával tým slobodným, radostným kresťanom, vykúpeným človekom. Aby ma viera vyslobodila z toho strachu, v ktorom neraz žijeme, v ktorom žili aj apoštoli v tej loďke. Lebo keď robíme rozhodnutia na základe strachu, tak to častokrát bývajú veľmi mylné rozhodnutia, ktoré potom poznačia negatívne celý náš život. Nech nás teda viera Ježiša premení na vnútorne radostných a slobodných ľudí. Čiže to je viera, o ktorej sme hovorili včera, a dnes urobíme krok ďalej. Dnes si prejdeme tou druhou etapou našej cesty, našej duchovnej obnovy, a to je modlitba. Jednoducho, ak ja mám nejaký vzťah s Ježišom, ak teda nejakú tú vieru mám, nevyhnutne sa budem modliť. A práve dnes budeme hovoriť o tom, ako by tá modlitba mala vyzerať, aby premieňala svet, minimálne ten kúsok sveta okolo mňa. Dnes to bude evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 35. a 41. verš, ktorý nás bude aspoň v úvode tejto meditácie, tohto zamyslenia viesť. V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal: prejdime na druhý breh. I opustili zástup a vzali ho so sebou tak, ako bol na lodi. Boli s ním aj iné lode. Tu sa strhla veľká výchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už naklňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: Mlč, utíš sa. Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal: Čo sa tak bojíte? Ešte stále nemáte vieru? Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor, i more poslúchajú? Keď sme si vypočuli toto evanjelium a boli ste to aj včera, tak máte pocit, že je to to isté, čo bolo aj včera u Matúša. Áno, tie okolnosti sú veľmi, veľmi podobné, ale predsa je tu jeden zásadný rozdiel. Včera boli učeníci v loďke na rozbúrenom mori sami, bez Ježiša. On zostal sám na vrchu. Dnes je Ježiš s nimi v loďke. Áno, je s nimi v loďke, ale spí. Pamätáte si, koľko námahy nám včera dalo, koľko úsilia sme museli vyvinúť, aby sme Ježiša dostali do loďky? On bol najskôr na vrchu, tam sa sám modlil, potom bol mimo lode, lebo kráčal po mori, potom bol Peter, ktorý opustil loďku a šiel k Ježišovi, až potom, keď Ježiš zachránil Petra, spoločne opäť prišli naspäť do lode. Koľko úsilia nám to dalo, aby sme uverili tomu, že Ježiš je tu, že v tej loďke s nami je. Dnes teda Marek nám hovorí, že pán Ježiš je s apoštolmi v lodi, ktorá sa opäť nachádza na mori a opäť v búrke. Je tam, ale spí. A tak si môžeme položiť otázku, na čo je mi takýto Boh? Na čo je mi Boh, ktorý dobre, už verím, že je tu, ale spí. Boh, ktorý sa o mňa nezaujíma. Boh, ktorému to je jedno, čo sa deje v mojom živote. Boh, ktorému je jedno, že je tu búrka a mne ide o život, lebo on spí. Ak máme takúto predstavu o Bohu, o jeho mieste v mojom živote, o tom, ako pôsobí, respektíve nepôsobí, že sa len tak spínka v tom mojom živote, tak je najvyšší čas, aby sme tento pohľad na Boha zmenili, a to nie je nič iné, ako zmeniť náš, môj osobný vzťah voči Bohu, ktorého ak vnímam ako Boha, ktorý spí, ktorý o to nedbá, čo je v mojom živote, čo sa tu deje, tak je najvyšší čas to zmeniť. Poďme to zmeniť najskôr otázkou, ktorú položím. Čo myslíte, na čo slúži zlo? Čo je cieľom zla? Zlo, diabol, démon, satán, nepriateľ Božieho kráľovstva, nepriateľ spásy mojej duše. Čo je jeho cieľom, jeho pôsobenia vo svete a v mojom živote? Asi by sme odpovedali, že cieľom zla je pokúšať nás dovtedy, kým nezhrešíme, kým neurobíme hriech. A keď spácham hriech, zvlášť ten ťažký, že to zlo, diabol, je spokojný, dosiahol svoj cieľ, lebo som zhrešil. Nie je to celkom tak. Aby sme hrešili, na to nepotrebujeme pokúšanie zo strany diabla. Naša ľudská prirodzenosť tým dedičným hriechom je tak poznačená, že pre nás je, tak povediac, ľahké až prirodzené konať zlo. My sa nemusíme namáhať a trápiť, aby sme urobili zlo. To nám ide veľmi jednoducho. K tomu nás diabol nemusí pokúšať. My sa musíme premáhať a namáhať a chceme konať dobro. Ale zlo, to nám ide veľmi ľahko. A potom, ak sme trošku veriaci, ak sme praktizujúci veriaci, ak máme nejakým spôsobom formované svedomie, tak ono sa mi po hriechu ozve a čo urobím? Vstanem a idem naspäť k Otcovi. Idem k sviatosti zmierenia, kde verím, že Boh svojim milosrdenstvom a skrze Kristovu obetu na kríži a zmrtvých stanie ma znova robí svojim dieťaťom. Čiže znova žijem v spoločenstve s Bohom. Znova som tam, kde som aj bol, a preto diabol sa neuspokojí iba s tým, že sme zhrešili. To je pre neho málo. On vie, že my sa vrátime. Cieľom konania zla, diabla, v živote človeka je niečo iné. Diabol chce minimálne spochybniť, ak nie úplne zničiť tvoj vzťah s Bohom ako vzťah dieťaťa k otcovi. Chce spochybniť to, že si milovaným Božím dieťaťom a že Boh je otec, ktorý ťa miluje nadovšetko. Spomeňme si na to, ako pán Ježiš po 40 dňoch prežitých na púšti bol pokúšaný diablom. Bol pokúšaný 3-krát a každé to pokušenie sa začalo slovami zo strany diabla. Ak si Boží syn, tak premeň tie kamene na chlieb. Ak si Boží syn, tak skoč z tohto vysokého vrchu a anjeli sa o teba postarajú, budeš zachránený. Ak si Boží syn, ak naozaj tomu veríš, že si Boží syn, tak to teraz urob. Dokáž to, že si naozaj synom Boha. Áno, drahí bratia a sestry, toto hovorí diabol aj nám. Ak si Boží syn, ak si Božie dieťa, prečo potom trpíš vo svojom živote? Ak si naozaj Božie dieťa, ak je naozaj Boh ten otec, ktorý ťa miluje, ako o tom toľko počúvaš, prečo sa toto a toto stalo v tvojom živote? Ty ešte stále tomu veríš? Nebuď naivný, nebuď smiešný. Ty to nevidíš, veď všetko hovorí v tvojom živote o tom, že to tak nie je, že Boh nie je tvojim otcom, že to len rozprávka, že sú to len slova. Ak nás chce diabol o tomto presvedčiť a chce spochybniť náš vzťah k Bohu ako vzťah k otcovi, tak musí použiť veľmi ťažké argumenty. Ale to nie je problém, pretože tých argumentov je nekonečné množstvo. Žijeme svoj každodenný život, už ste si niečo odžili. Koľkokrát v živote naozaj mal diabol, by som povedal, takýto tromf v ruke, takýto argument, ťažký argument. Kedy sme možno aj zapochybovali? Kedy sme začali nad tým uvažovať a možno mu aj dávali za pravdu? Že naozaj je to tak, veď keby bol Boh môj otec, keby som bol jeho dieťa, ktoré miluje, tak ktorý otec by toto dopustil? Drahí bratia a sestry, o toto ide diablovi. Aby sme mu uverili, že Boh nie je otec a že ja nie som jeho dieťa, že sa o mňa nestará, že nemá o mňa záujem. A diabol robí čokoľvek preto, aby nás presvedčil. Avšak nikdy nespochybňujte to, že Boh je otcom, ktorý ma miluje. Ja už počujem tie vaše argumenty, ale veď mne sa stalo toto a toto a ja som zažil v živote toto a toto. Nikdy nesmiete spochybniť túto skutočnosť, pretože vzťah, ktorý mám voči Bohu, je ten najdôležitejší vzťah môjho života. Najdôležitejší, ani vzťah medzi manželmi, vzťah k deťom, priateľské vzťahy nie sú také dôležité ako vzťah k Bohu. Ak diablovi sa podarí toto vo mne spochybniť, báž zničiť, tak vyhral, to je jeho víťazstvo. Potom ti diabol nechaj tvoj ruženec v ruke, diabol ti nechaj Bibliu na nočnom stolíku, diabol ti nechá aj nejakú púť, ktorú si vykonáš, nechá ti aj nedeľnú svetú omšu, choď, on už s tým nemá žiaden problém. Tomu už nevadí, pretože ty už neprichádzaš k Bohu ako k otcovi, neprichádzaš ako dieťa svojmu otcovi, ale prichádzaš možno ako otrok, ako nádenník, ako len nejaké číslo v mase ľudí a potom sa to prejavuje aj na modlitbe. Preto je veľmi dôležité si strážiť tento vzťah, lebo podľa toho, ako ja vnímam Boha, tak sa budem aj modliť. Pretože modlitba, ak sa modlím a správne sa modlím, tak tou modlitbou uznávam, že Boh je otec a ja som jeho dieťa. Tou modlitbou navonok hovorím o tom, čo sa deje v mojom vnútri. Veď ja ako dieťa predsa chcem byť so svojím otcom a ten čas, ktorý s ním trávim, my, veriaci ľudia, nazývame modlitbou. Ale je veľmi dôležité, s akým vnútorným postojom prichádzam, keď sa idem modliť. Teda, toto je prvá dôležitá vec. Nikdy nespochybňujme, že Boh je otec a nikdy neprepadneme tomu, že tie vonkajšie náboženské úkony, rúženec, adorácia, svätá omša, púť, modlitba, čítanie Božieho slova, že to je cieľ, že som si splnil povinnosť. To je prostriedok, skrze ktorý komunikujem s tým, ktorého nazývam otcom. Bez tohto rozmeru, toho vzťahu dieťa a otec, sa totižto naša modlitba stane modlitbou pohanskou. V akom zmysle slova? Kedy môžeme povedať, že tá moja modlitba už nie je modlitbou veriaceho kresťana, katolíka? Keď mám pocit, že v tej modlitbe nie som dieťaťom, ale som niekým cudzím, ktorý, ak chce niečo od otca dostať, tak ho musí presvedčiť. Musím ho presvedčiť, že si to zaslúžim. Musím podať nejaký výkon, aj modlitba sa premení na výkon, aby som Boha presvedčil, že to, čo chcem a o čo ho žiadam, že to naozaj potrebujem a že si to zaslúžim. Ale veď apoštol Pavol v liste Rimanom napísal, keď on vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko? My sme v Ježišovi Kristovi dostali od Boha Otca všetko. Ako si môžeš myslieť, že ty ho musíš v modlitbe presviečať ako cudzí človek, že si niečo zaslúži, že máš na niečo nárok? Ty máš na to nárok, lebo si dieťa Otca, nebeského Otca. Čiže nikdy neskrozníme do tej pohanskej modlitby, ktorá znamená veľa slov, aj pán Ježiš ju odsúdil. Nemodlite sa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovrávnosť. Ponúknem vám veľmi krásny príklad modlitby, ktorá má úžasnú silu, modlitby dôvery. Nachádzame tento príklad v Starom zákone v 1. knihe Kráľov 18. kapitole, aj to prorok Eliáš. Priznám sa, že keď idem do nejakého modlitbového zápasu, či už pre mňa osobne, alebo za niekoho iného, tak si občas prečítam túto kapitolu a tieto slova pre také duchovné povzbudenie. Čo sa v tej 18. kapitole stalo? Eliáš zostal jediný z pánových prorokov a proti nemu stojí 450 prorokov pohanského boha Bála, ktorému sa kláňa celý Izrael. A Eliáš navrhne modlitbový zápas, súboj. Nech teda celý Izrael vie, kto je Bohom. Ja pripravím obetu, vy pripravíte obetu. To znamenalo obetovať zviera, pripraviť ho, uložiť ho na drevo. A Eliáš hovorí, každý z nás sa bude modliť k svojmu Bohu, a ktorý Boh odpovie takým spôsobom, že vyšľahne oheň z neba a strávi túto pripravenú obetu, to je skutočný Boh. Vás je viac, vy začnite. Celý deň Bálovi proroci tancovali okolo tejto pripravenej obety a Eliáš sa im vysmieval. Kričte hlasnejšie, možno nie je doma, alebo spí, keď vás nepočuje. Oni si robili zárezy oštepmi, až boli celí od krvi podľa ich pohanských zvykov, ale nič sa neudialo. Keď prišiel večerný čas obety, Eliáš všetkých zavolal k sebe a ide sa modliť. On je sám v celom Izraeli. Môžeme povedať, že mu ide o život. Keď budeme čítať ďalej túto kapitolu, tak zistíme, že naozaj mu ide o život. Jednoducho, od toho, či vyšľahne oheň z neba, závisí jeho život. Ako by sme sa my v tej chvíli modlili? Jeden deviatník, druhý deviatník, tretí deviatník. Potom by sme ešte pridali nejaké litánie. Ešte by sme si vykonali púť najskôr do Novej Vsi nad Žitavou. Potom, keby to nepomohlo, do Šaštína. Potom by sme išli do Urd. Potom by sme išli do Mexika, Guadalupe. Potom by sme kam ešte išli. Mali by sme ten pocit, že musíme Pána Boha teraz presvedčiť, že musí ten oheň z neba vyšľahnuť, lebo je po mne. A teraz sa pozrime, ako sa modlí Eliáš. Keď už bol čas obety, prorok Eliáš pristúpil a povedal: Pane, Bože Abraháma, Izáka a Izraela, dnes ukáž, že Ty si Boh v Izraeli a ja som Tvoj služobník a že som toto všetko urobil na Tvoje slovo. Vyslíš ma, Pane, vyslíš ma, nech sa tento ľud dozvie, že Ty si Pán Boh a že Ty si obrátil ich srdce späť. To je všetko. Dve vety. Dve vety. V tom spadol Pánov oheň a strávil obetu, drevo, kamene, zem a zlízal aj vodu, ktorá bola v jarčeku. Keď to všetok ľud videl, padol na tvár a hovoril: Pán je Boh, Pán je Boh. Drahí bratia a sestry, my nemusíme nášho nebeského Otca presviečať, lebo my sme Jeho deti. Ak sa modlíme tak, aby to, o čo prosíme, slúžilo na slávu nebeského Otca. Všimnime si, Eliáš nič neprosil pre seba, ale modlil sa, aby Boh ukázal, že On je tým pravým Bohom v Izraeli. A viedlo to ten zhromaždený ľud k tomu, že oslavovali nie Eliáša, ale všetok ľud hovoril: Pán je Boh, Pán je Boh. Musíme zmeniť našu modlitbu a musíme dať našej modlitbe hĺbku. A začíme tam, kde začali apoštoli na tej loďke, už teda Markovom evanjeliu, teda to som dnes čítal. Ježiš tam je, spí, zobudili ho. A môžeme povedať, že sa modlia, lebo prehovorili k Ježišovi. A čo mu povedali? Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? Na tejto vete je fascinujúca tá ozbrojujúca úprimnosť. Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? Tebe to je jedno? Tebe to je jedno, čo sa tu deje s nami? Drahí bratia a sestry, tu treba začať úprimnosťou. Úprimnosťou. My, keď ideme sa modliť, nie je to niekedy tak, že sa modlíme slovami, o ktorých si myslíme, že toto chce Boh počuť? Ako by sme Pánu Bohu tak trošku pochlebovali? Ako by sme mu rozprávali o tom, aký je úžasný, potom sa pochválime, aký sme my zbožní, aby sme Pána Boha dostali tam, kde ho potrebujeme mať. Na čo to robíme? Azda neveríme, že Boh vidí do nášho srdca a nášho života, vie všetko. My nemusíme pred ním hrať nejaké divadlo. Úprimnosť to je prvá vec, tak ako apoštoli. Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? Vieme teda stáť pred Božou tvárou s tou úprimnosťou srdci, taký, aký sme. Povedať Bohu to, čo v tej chvíli v tom srdci mám, bez toho, aby som musel nejakým spôsobom hrať divadlo, či už Pána Boha presviečať, alebo mu nejako pochlebovať, aby som ho vmanévroval do tej pozície, kde ho potrebujem mať, lebo si myslím, že tieto slova Boha potešia a že na základe nich budem vypočutý. Máme modlitbu Eliáša, máme úprimnú modlitbu učeníkov a teraz sa pozrime na modlitbu Pána Ježiša. Od Neho sa učme tej skutočnej, autentickej modlitbe, ktorá premieňa svet. Najskôr poďme do Getsemanskej záhrady. Ježiš sa tam modlí. Otče, odním odo mňa tento kalich, ale nie ako ja chcem, ako Ty chceš. Tu nám Ježiš ukazuje svoju ľudskú tvár, že je človekom, plnohodnotným, 100% človekom. Bol nám podobný vo všetkom okrem hriechu. On mal strach zo smrti, on sa bál, on sa potil krvou od tej hrôzy, keď si uvedomil, čo ho v najbližších hodinách pre spásu človeka bude čakať. A on sa modlí opäť úprimne. Boží syn sa modlí úprimne. Otče, odním odo mňa tento kalich. Vidíme, že Ježiš sa tu nestavia do pozície nejakého dokonalého človeka, nadčloveka, supermana, že by povedal, no tak milá smrť, kde si? Poď, ideme spolu súperiť, zápasiť, ja ti ukážem, kto je tu Božím synom, ja nad tebou zvíťazím. Poď, kde si toľko? Ježiš sa úprimne modlí, Otče, odním odo mňa tento kalich, ale nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. To je Ježišova modlitba v Getsemanskej záhrade, ktorá je modlitbou, ako hovorím, veľmi úprimnou. Kedy naposledy sme sa takto modlili? Kedy naposledy som prišiel pred Boha ako človek a úprimne som povedal Bohu všetko to, čo som mal vo svojom srdci? Naozaj úprimne, úprimne. S takou odzbrojujúcou úprimnosťou. Avšak toto neboli posledné Ježišove slova. Potom pán Ježiš je na kríži a tam opäť sa modlí a hovorí, Bože môj, prečo si ma opustil? Viete, keby som ja mal písať evanjelium, tieto slova by som tam nikdy nenapísal. Boží syn, ktorý je ukrižovaný, ktorý je poslušný vôli nebeského Otca, ktorý je na kríži preto, lebo to Otec chce, tak Boží syn teraz hovorí, Bože môj, prečo si ma opustil? Nie sú to slova pohoršujúce, škandalózne? My si musíme uvedomiť, že nikto neprežil takú bolesť, ani fyzickú, ale ani bolesť duše ako Ježiš, lebo on hovorí, ja a Otec sme jedno. On je vnútorne jedno s Otcom a predsa hovorí, prečo si ma opustil? Prečo si ma opustil? Opäť vidíme tú úprimnosť z tejto Ježišovej modlitby. Ale tu sa to neskončilo. Ježiš hovorí ešte aj iné slova. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Je pribitý na kríži, pribité ruky, pribité nohy, absolútna bezmocnosť, nie je schopný urobiť žiaden pohyb. A on sa modlí. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Viete, drahí bratia a sestry, nazývať Boha Otcom, keď sme spokojní, šťastní, zdraví, bohatí, úspešní, to vie každý. To nie je vôbec ťažké, to je tak jednoduché. Otázka je, či je to úprimné. Ale je to jednoduché povedať vtedy Bohu Otče. Keď cítim, že je vo mne prítomný, keď pri modlitbe cítim jeho sladkú prítomnosť, keď cítim, že v srdci horí ten oheň Božieho ducha, tedy keď sa darí povedať Otče. Ale postavte sa pred Boha a povedzte mu Otec, keď vás život ukrižuje. Povedzte Bohu Otec, keď sa vám nič nedarí, keď ste totálne na dne, keď sa dozviete správu, ktorá spôsobí, že váš život sa zrúti a obráti na ruby, keď ste sa o niečo celý život snažili a teraz to leží pred vami v popole, keď sa vám celý život rúca, je to horšie a horšie. Vy sa modlíte a modlíte, je to horšie a horšie. Keď vás život ukrižuje, keď ste totálne bezmocní, povedzte Bohu, Otče. Nie je to tak, že my vtedy skôr povieme Bohu, prečo sa toto stalo? Možno, priznajme sa až tak rúhame, že to Otče, ktoré sme povedali možno pred pár dňami, keď nám bolo dobre, kde už je to oslovenie Otec? Toto je autentická modlitba, ktorej nás Ježiš učí. Vidíme tu stále ten leitmotív, tú červenú niť, ktorú musíme stále sledovať, že tu ide o to, aký mám vzťah k Bohu, že ani v takejto životnej situácii neprestanem veriť tomu, že On je Otec. Bez ohľadu na to, že to necítim. A priznajme si to, my to málo kedy v našom živote cítime. Že naozaj Boh je teraz pri mne ako milujúci Otec. Ale to je otázka viery. Preto sa neoslovujeme ako cítiaci ľudia. Ja vám nehovorím, drahí cítiaci. My to necítime. Ale drahí veriaci. Lebo my veríme, že je to skutočne tak. Skúsme sa teraz ešte znova pozrieť do Svätého písma, do Evanjelia podľa Matúša. Je to príbeh o uzdravení dcery pohanskej ženy. Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu, to je pohanský kraj. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končín a kričala: "Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov, dceru mi hrozne trápi zlý duch." Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: "Pošli ju preč, lebo kričí za nami." Ale on odvetil: "Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela." No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: "Pane, pomôž mi." On jej povedal: "Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám." "Áno, pane," vravela ona, "ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov." Vtedy jej Ježiš povedal: "Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš." A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. Za Ježišom prichádza teda pohanská žena a kričí, prosí: "Dceru mi trápi zlý duch, uzdravil." Ježiš jej nepovedal ani slovo. Ani slovo. Tá žena ho neprosí o výhru v lotérii, ona ho prosí za svoju dcéru, ktorú trápi zlý duch. On jej nepovedal ani slovo. Ona kričí o to viac, už je to nepríjemné aj samotným učeníkom, ktorí ho prosia: "Vypočujú, urob, čo chce, len nech už je preč, nech nás neutravuje, je to trapné, všetci sa na nás pozerajú, vyhovej jej prosbe." A Ježiš na tento príhovor apoštolov to ešte zhoršil, keby bol aspoň ticho, ale povedal: "No počkajte, nie je tá žena pohanka, to je Kananejka, nie? Ona nie je Židovka. Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela, má smolu." Ale ona kričí, ona sa dobíja k Ježišovi, až nakoniec ona sama predniesie túto prosbu a možno sme si mysleli, že tak teraz pán Ježiš ju vypočuje, on to ešte zhorší. On to celé ešte zhorší a povie: "No ale nie je dobré zobrať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám." Takéto slova adresuje tejto žene. Drahí bratia a sestry, tu veľmi krásne vidíme tri fázy modlitby. Prvá fáza je ticho. Ježiš jej neodpovedal ani slovo. Poznáme to, že modlím sa a z druhej strany ani slovo. Ticho. Boh mlčí. Ja sa modlím ešte intenzívnejšie, ešte viac kričím a silnejšie ako tá žena a Boh mlčí. Je ticho. Dokážeš sa modliť aj vtedy? Dokážeš byť vytrvalý? Modlíš sa naďalej, prídeš k Bohu a povieš mu: "Otče, tu som." Potom prichádza druhá fáza, to je odmietnutie. Ježiš tú ženu odmietol. "Ja ti nemôžem pomôcť, pretože nie si Židovka, nepatríš k dcerám domu Izraela." Aj to poznáme. Modlíš sa a Boh ťa odmietne. Nie je to tak, ako sa ty modlíš. Tie veci sa tak nedejú ďalej. Máš pocit, že si Bohom odmietnutý. Že nie si jeho dieťa. Dokážeš sa vtedy modliť? Dokážeš byť vytrvalý, prísť pred Božiu tvár a povedať: "Otče, tu som." A potom nasleduje pokorenie. Ježiš tú ženu pokoril, ponížil. Nie je dobré zobrať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Aj to poznáme. Koľkokrát nás Boh poníži. Keď sa o niečo usilujeme, celý svet sa na nás pozerá a máme pocit, ako to dokážeme vyriešiť a zažijeme totálny neúspech. Niečo sa nám v živote nepodarí. Sme ponížení, sme pokorení, sme zahambení a tak sme o to prosili. A tak som sa modlil. A nie, že by mi to Boh nielen, že mi to nedá. Pokora a poníženie. Pre bratia a sestry, vtedy je veľmi dôležité neodísť, ako neodišla tá žena. Niekedy sa to stane. Človek sa otočí na opätku a ide inám. Nejaký liečiteľ, nejaký veštec, nejaká mágia, nejaký amulet. Keď nepomohol Ježiš, ide inám. Mal svoju príležitosť. Zostaňme pri Ježišovi a učme sa tejto skutočnej modlitbe, aby sme si uvedomili, že modlitba to nie je psychologická poradňa, ktorá nám má pomôcť vyriešiť naše stavy úzkosti, strachu a iných negatívnych emócií. Modlitba to nie je čas, kedy ja idem presvedčať Pána Boha, ako to veľmi potrebujem, tú milosť. Modlitba to nie je čas, kedy mám Pánu Bohu lichotiť a seba pred Božou tvárou vykresliť ako úžasného veriaceho človeka. Pre bratia a sestry, modlitba v sebe obsahuje aj tento rozmer vnútorného očisťovania cez fázy ticho, odmietnutie, pokorenie, aby nás Pán vnútorne očistil, aby sme vôbec boli schopní prijať tú milosť, ktorú nám chce dať, ale predovšetkým, aby sme boli schopní vnímať modlitbu ako rozhovor lásky s otcom, ako rozhovor dieťaťa so svojím otcom. Toto je tá modlitba, ktorá premieňa svet, ako hovorí názov tejto prednášky, tejto meditácie. Keď ja napriek všetkému, že všetko okolo mňa kričí, že to nemá zmysel, keď ma všetko okolo presvieča, že Boh tu nie je a keď je, tak určite nie ako milosrdný a milujúci otec. Ak ja napriek tomu všetkému opäť vstúpim do Božej prítomnosti, postavím sa pred Boha s vierou, že On je otec a poviem, Otče, tu som, vtedy sa modlím modlitbou, ktorá premieňa svet. A chceme praktizovať takúto modlitbu, musíme mať na to odvahu. Odvahu nechať sa Bohom zaviesť až do tej najhlbšej hĺbky svojej duše, prejsť týmto vnútorným procesom očisťovania, aby skrze Božieho ducha som mohol prežívať modlitbu ako rozhovor lásky, ako vzťah lásky. A opäť sme na začiatku. Tam, kde som hovoril o tom, čo je cieľom zla, čo je cieľom diabla. Spochybniť tento vzťah, môj vzťah k Bohu, ako vzťah k Otcovi. Diabol sa o to pokúsil ešte aj keď bol Kristus na kríži. Jeden z tých ukrižovaných lotrov hovorí Ježišovi znova tie diablové slova. Ak si Boží syn, zostup z kríža, zachráň seba i nás. Ak si Boží syn, teraz nám to dokáž. Zostup z kríža a my ti uveríme. To bude niečo, čo nás presvedčí. Ježiš zostáva na kríži, lebo vie, že jedine poslušnosťou Otcovi a jedine tým, že svoju lásku k nám pretaví do tejto najväčšej obety ukrižovania a následného zmrtvých stania, môže vykúpiť človeka. Jeho smrťou sme zachránení. Cez jeho smrť my máme život. To je to zrno, ktoré musí padnúť do zeme a musí odumrieť, aby priniesol úrodu. My chceme úrodu, ale nechceme odumrieť. My nechceme odumrieť, bojíme sa toho odumrieť sebe samým, odumrieť svojej pýche, svojmu egu, svojim nárokom, svojim požiadavkám, tomu svojmu ľudskému, čo je v nás. My chceme úrodu, ale ísť s Kristom na kríž a nechať sa spolu s ním z lásky ukrižovať, aby sme potom mohli stať z mŕtvych novému životu, to už je cesta, ktorá nás príliš neláka. Teda, drahí bratia a sestry, čo povedať na záver? Možno si opäť niekto povie, tak ako častokrát. Pekné slova, vznešené slova, ale nie je to určené iba pre nejakú elitu, pre nejakých kňazov, reholníkov, ktorí sa modlia stále od rana do večera, ale čo ja, obyčajný človek, ktorý žije svoj obyčajný život, každodenný život, práca, rodina, možno sa ten život krúti hlavne okolo týchto dvoch záležitostí. Ako ja sa môžem takto modliť? Ako môžem pretaviť svoj vzťah s Bohom cez modlitbu do vzťahu dieťaťa voči milujúcemu otcovi? Neverte tomu, drahé bratia a sestry, že to nemožné, že to určené len pre niekoho a nie pre vás. To je slovo, ktoré dnes zaznelo pre vás, ktorí si hovoríme obyčajní ľudia, ale tak vzácni v Božích očiach. Či to nie je život ženy, matky, manželky, ktorá má toľko trápenia v tej rodine, možno jej nefunguje manželstvo, má starých rodičov, možno už ležiacich, o ktorých sa musí starať, deti samé starosti, až sa čudujeme, ako je to možné, že tá žena to dokáže všetko prežiť, uniesť, že nereptá, nefrfle, nerúha sa, nesťažuje sa. A ona povie jednoducho, Boh je môj otec, ja mu dôverujem, nech sa stane jeho vôľa. To je modlitba taká, akú Ježiš predniesol v Getsemanskej záhrade. Skúste si, drahí bratia a sestry, naozaj niekedy tak uvedomiť, že toto je život. Že to nie sú reči, ktoré sú abstraktné, ktoré sú otrhnuté od toho reálneho života. Mnoho ľudí ich žije. Skúste si sadnúť k lôžku mladého človeka, ktorý je na smrteľnej posteli, k 11-ročnému dievčaťu, ktoré vie, že zomiera, a vám povie pán farár, ja som v tej chorobe, v tej bolesti našla Pána Boha. Našla som ho ako svojho otca. Ja viem, že to má všetko nejaký zmysel, a že odchádzam k nemu, že budem s ním po celú večnosť. A vedľa je matka, ktorá pláče, ktorá prosí Boha, aby tú chorobu dal radšej jej ako dcére. Alebo to urobiť nemôže, lebo táto matka sa ešte nestretla s Bohom ako so svojím otcom a nedala mu do rúk svoj život na rozdiel od tej 11-ročnej dcery, ktorá to už dokázala z Božej milosti urobiť. Viete, to nie je otázka inteligencie, to nie je otázka teológie, to nie je otázka štúdia na pápežských univerzitách, to je otázka otvorenosti srdca pre Božieho ducha, ktorý vstupuje do ľudského srdca, ktoré chce, ktoré túži, aby sme v tomto Božom duchu zvolali to, čo napísal apoštol Pavol v liste Rimanom, že Boží duch v nás volá Abba, čo môžeme preložiť do slova ako Otecko, Abba, Otče. A tento Boží duch nás uschopňuje takýmto spôsobom vnímať Boha. A tak sa môžeme na záver pýtať, aká je moja modlitba? A možno to najdôležitejšie, v akom vnútornom nadstavení srdca prichádzam do času modlitby pred Božiu tvár. Verím tomu, že som pred tvárou nebeského Otca. Verím tomu, že som jeho dieťa, ktoré on miluje do takej miery, že neváhal obetovať svojho jediného milovaného syna Ježiša Krista a s ním nám daroval všetko. Keď sa modlím, je modlitba iba nejaká povinnosť ráno, večer, odfajknem si, splnil som si, nech je Pán Boh spokojný? Je moja modlitba iba nejaké prosíkanie o nejakú milosť, lebo mám pocit, že prichádzam k Bohu ako cudzí, ktorý musí Boha presvedčiť, že si niečo zaslúži. Je ten čas modlitby časom stretania sa s milujúcim Otcom? Nemusíme to cítiť. A to sú výnimočné, vzácne chvíle Božej milosti, kedy to takto cítime. Ale ten čas modlitby je časom viery, kedy ja verím, že stojím pred tvárou môjho nebeského Otca. To mi musí meniť srdce a život a tvár. Francúzsky filozof Sartre určite nebol katolíkom, práve naopak. Môžeme povedať, že až tak možno neznášal cirkev a veriacich ľudí, katolíkov, a on hovorí možno trošku takú aj veľkú pravdu. Keď vidím, ako v nedeľu vychádzajú ľudia z kostola a pozerám sa na ich tváre, vôbec nemám pocit, že sa stretli s niekým, kto vstal z mŕtvych. Tá viera, modlitba, stretanie sa s Bohom Otcom by mali v nás spôsobovať radosť. Nemyslím na taký lacný úsmev, častokrát v tom živote nie je nič, čo by nám vykúzlo úsmev na tvári, ale radosť srdci, to je tá tajomná vnútorná Božia radosť. Ak ju nevieme ponúknuť tomuto svetu, tak nerobíme nič iné, iba ponúkame jednu z ďalších ideológií. Kresťanstvo a viera katolická sa stala nejakou ideológiou, nejakým systémom, ale zabudáme tomuto svetu ponúknuť vieru v Boha Otca. Teda, drahí bratia a sestry, všetkým nám prajem, aby sme z Božej milosti sa dopracovali k takejto autentickej modlitbe. Na začiatku je dôležité otvoriť si srdce a naplniť ho túžbou. Modliť sa tak, aby Boží duch vo mne volal Abba Otče. A aby sme nikdy, nikdy nespochybnili túto skutočnosť. Keby aj všetko okolo mňa, situácie, okolnosti, moje skúsenosti, ľudia okolo mňa kričali, že to tak nie je. Nikdy neverme tomuto diablovmu triku a práve naopak s vierou stojme v čase modlitby pred tvárou nášho nebeského Otca.